De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada, a este espacio, a este espazo de radio que compartimos cada día, cada mediodía, aquí en Radio Leiros con todos vostedes. Benvidos a outra mirada do mércores, día 29 de marzo. Mércores 29 de marzo, faltan dous días para rematar este mes. Día o de hoxe, no que, si a predición de Meteo Galicia non se trabuca, pois seguiremos con tempo máis ou menos estable, con sol por veces, outras veces con alguna nube, pero sen precipitacións. Vayan aproveitando, porque con temperaturas agradables tamén, por certo. Vayan aproveitando, porque a partir de mañá parece que as cousas cambian. Quería contarles que esta mañá, accedendo, fago a diario, teño tamén a edición en papel, pero antes incluso de que chegue a edición en papel, acostumo a darlle un repaso ás noticias nos periódicos locales, sobre todo, en principio. Pois cando accedí a La Voz de Galicia esta mañá, mirando titulares e cando quería ver alguna noticia, pois atopome con unha mensaxe que me di... Pois que, en fin, que non me poden ofrecer, non me poden deixar ver a noticia, que para seguir lendo preciso que no que precisamos, di, para seguir lendo precisamos que nos dediques un minuto e que nos des o teu mail, o teu correo electrónico. Eso é o que di La Voz de Galicia. Di, ademais, que non che costará nada, é gratis. Os teus datos, que non compartiremos con ninguén máis, di, permitiránnos deixarte ler sin límites toda a información da web, opinar nas noticias e desfrutar dos servicios personalizados que podemos ofrecerche si temos unha forma de contactarte. Así que regístrate ahora, di, si queres seguir lendo, porque para que poida seguir lendo precisamos que nos dediques a di un minuto do teu tempo e tamén que nos des o teu mail, o teu correo. En fin, o diario La Voz de Galicia ten todo o dereito de deixar ou non que lea eu ou calquera de vostedes as súas novas en internet. Eu e vostedes temos tamén o dereito de consumir ou non consumir a súa información, sexa mercando o seu periódico, a súa edición en papel, ou navegando pola web, onde consumo, cando navego a través da web na súa páxina, consumo, queira ou non, a publicidade que o diario vende aos seus anunciantes. Pero bueno, o que non me gusta moito é que me queiran vender que o fan por facerme un favor, que é iso de que os meus datos permitiránlle ao periódico deixarme ler sen límites toda a información da web, ou é que agora non poden deixarme. Ti, diario La Voz de Galicia, o que enseñas, decides que hoxe non me deixas ler a información que publicas se non che dou os meus datos, pero non porque non poidas, non porque eu che o impida. Polo tanto, os meus datos non che permiten deixarme a min ler sin límites toda a información. Ti non me deixas ler toda a información porque non queres, se non che dou os meus datos, cos que podrei disfrutar, eso sí, dos servizos personalizados, xa o sei. Logo entón, tampouco é certo eso de que non me costará nada e que é gratis, porque eses servizos personalizados son a clave do interés que vostedes teñen polos meus datos, non é así? Bueno, en fin, non é por nada, porque isto non é novo, é fano outros medios, e non, xa digo, está no seu dereito en facelo, cada un está no seu dereito en facelo. O que ocorre é que últimamente hai demasiado pseudolinguaxe, demasiada perversión do linguaxe, non? En fin, as cousas é fácil, mire usted. Si vostede non se rexistra aquí, pois non lle deixo ler. porque no me da la gana. Es porque me interesa que usted se resiste para mandarle anuncios. Vale, ya está. Pues punto. Pero, hombre, no me diga que me... En fin, que no me costará nada, que gratis, que... Que si todos meus datos permitiránme, eso permitirá yo ao periódico deixarme ler sin límites toda a información, esas cousas. E que ademais poderei disfrutar eu dos servicios personalizados. Servicios personalizados. Disfrutaré eu ou vostedes? Quen vende? En fin, nada, é unha anécdota, pero é bueno, quería comenzar un pouco con eso porque bueno, pois nos últimos tempos parece que todo mundo nos quere facer favores. Vale. Que nada, navegas por internet, todo mundo está disposto a facerche favores, a darche cousas, a ofrecerse todo é gratis. Bueno, pois neste mundo quedan poucas cousas gratis, que queren que lles diga. O aire é nin así. En fin, que nada, que así comenzamos esta outra mirada, esta outra mirada de hoxe. Que tal, Paris? Que che parece isto?
Hola, bons días. Vamos a ver, a min me da igual o xornal, sí, que, porque hai outros que fan o mesmo e tal.
Sí,
están en su completo dereito, non digo que non e tal. Lo que pasa, hai un tema que é importante. Se foran, pois, esos xornais, non, que son empresas privadas, se foran, pois, iso, íntegramente con capital privado, a min, pois, moi ben, perfecto. Pero que resulta que esas informacións pagámolas todos, porque levan unhas suculentas subvencións públicas. Ou seja, son empresas con diñeiro público. Polo tanto, aí, para min, a miña opinión, cambia moito o tema, non? E despois, tes moita razón, eu sempre reclamo, bueno, tanto neste caso como noutros outros destas de chamadas telefónicas que te van facer favores, que tal, eu sempre digo, mire, por favor, linguaxe clara. Fálame claro, que me quere vender?
Que me quere vender?
Quere venderme un seguro, quere vender, non sei, unha conta bancaria, un servizo, calquera cousa. Pero dígamo claro, dígamo, mire, señor, quero venderlle tal produto, porque vai ser fenomenal. Pero fáleme claro, non me conte milongas, non me diga que non, que tal, que isto é para mellorar, porque velamos por vostede e tal. Non. Fálame clariño. Bueno, a todo isto, eu doulles un consello a toda audiencia, sobre todo aqueles que os martirizan na hora da sexta, non?
Ai, sí.
E tal, lles dou un consello, non? Sempre te din que te van gravar a conversación. Por certo, iso non é unha práctica correcta, non? Non é legal que te graben conversacións, non? Eu lles aconsello, se non queren que lles dé moito a lata, que lles digan que non queren que lles graben. Xa verán como non lles dan tanto a lata. É un consello, se o queren ter, que en conta que o teñan
que
en conta.
Que non autoricen a gravar as conversacións.
Eu sempre digo, sobre todo cando non me falan claro, ¿no? Porque a mí, se me falan claro, mire, son de empresa tal, quero tal, ou venderlle tal, os atendo perfectamente e tal. Pero cando me contan milongas e me din inda por riba que me van gravar a chamada, sempre lles digo, non, mire, non quero que me graben. Non, porque iso non é correcto, non é legal, non? Non me gusta, non? E daquela se acaba o tema, non? Por lo tanto, se queren collelo o consello, que o colle.
Pois nada, sí. En fin, a mí sorprendeme un pouco, bueno, esta mañá, xa digo, non é nada novo, é algo que é unha práctica que vayan facendo outros medios.
Que está ben, pero está no linguaxe clara.
No seu perfecto,
claro,
dereito.
Pero linguaxe clara.
Pero, efectivamente.
Mire, señor, queremos que vender isto.
Me molesta
isto,
un pouco esa linguaxe na que dice, mire, por facerle un favor.
Ya, no, mire, non me está facendo
que,
favor.
Ten que darme os seus datos, claro, ten que dar o seu e-mail e demais, claro, para poder seguir lendo as noticias neste periódico, porque así seremos capaces de deixarlle ver as noticias, pero iso permitirános deixarlle ler as noticias todas, que disfrute usted de moitos servicios.
Que ollo, co resto de redes sociais e demais pasa igual. A xente cree que todo é gratuito, que gratuito, Twitter é gratuito, que Facebook é gratuito, que Vado é gratuito, é mentira.
Non hai nada gratuito.
Non hai nada gratuito. Vostede está a pagar coa súa intimidade e cos seus datos, teñono en conta. Despois, se queren utilizar esas cousas, están vostedes no seu dereito e cada un é moi libre, pero teñano en conta, están a pagar cos seus datos.
Pois nada,
iso está claro.
Queda dito. E por certo, falando de outra cousa, quería contar tamén que estes días hai moitas actividades e un montón de noticias de actividades, por exemplo, bueno, pois que hai na mañá venres, na Auditorio de Mera, hai un festival da Escola Municipal de Danza, perdón, da Escola, sí, da Escola Municipal de Danza, non no Auditorio Mera, sino no, na Coruña, no Coliseo da Coruña, quero decir. Escola Municipal de Danza
no Coliseo
participa
da
no Festival Intercentros da Coruña. Uh-huh. Mañá vendres a partir das 5 da tarde.
Pues teario, ¿eh?
Sí, no Coliseo da Coruña, uh-huh, efectivamente, participa, ademais da Escola de Danza de Oleiros, uh-huh, outras, non é a única que participa, quero decir.
Sí.
Na categoría de coreografía institucional, cos grupos de street dance de intermedio, o grupo intermedio e o grupo avanzado. Quen queira ir, sepa que é ademais un acto benéfico. A recaudación vai para a Asociación Española contra o Cancro. A entrada custa 7 euros, bueno, xa digo, mañá, 5 da tarde no Auditorio da Coruña. Hai máis, porque tamén hai o intercambio da Escola de Música con o Conservatorio de Carballo. Sabes que o sábado pasado falábamos de que iban ali os nosos, os da Escola de Música de Oleiros, foron a Carballo. Bueno, pois o domingo veñen aquí os de Carballo.
Ah, mira que
hai un no Auditorio de Mera, hai un concerto conxunto do Conservatorio de Carballo e da Escola Municipal de Música de Oleiros.
Iso dos intercambios está moi ben.
Pois sí.
Sí.
Así que xa saben, 12 do mediodía o domingo, este domingo, día 2 de abril, no Auditorio de Mera. Quen quera chegase por ali, en este caso entrada gratuita, bueno, disfrutar da música e des intercambio entre os de Carballo e os de Oleiros. Ainda teño máis,
A ver.
Porque si queres facer participar nun obradoiro de hip hop, eso, aberto a todos os veciños de Oleiros, ainda o precio.
Xa non sei, xa non sei, porque iso do hip hop, no, que fai César Strober e demais.
Sí, bueno.
Eso xa casi perigoso, bueno, nos tempos que corren. Pero bueno, dalle.
Escola Municipal de Danza, o 29 de abril.
Sí.
Ainda queda para lá.
É para bailar.
Sí,
é para bailar.
Exacto,
para bailar.
Non é para.
Vale.
O 29 de abril, 11:30 da mañá. Todas as personas, en fin, a partir de 9 anos, que o queiran, poden apuntarse a partir do vindeiro lunxa na Secretaría da Escola de Danza. Poden anotarse para participar neste obradoiro de hip hop aberto a todo Quisque, Vai haber ademais obradoiros de hip hop en todos os centros de ensino secundario de Oleiros, os centros públicos, durante a última semana de abril. Todo isto para conmemorar o Día Internacional da Danza.
Que ben.
O propio 29 de abril, ás 6:30, vai ter lugar un espectáculo a orixe no Auditorio da Fábrica en Perillo.
Se ha medido con dos días, porque creo que también fue o día do libro, ¿no?
Sí,
o día do libro
é o 16, creo, de abril, non me fagas moito caso,
xa,
pero é San Jordi.
Nos aquí xa estamos a facer actos,
tamén
o día da danza.
Efectivamente, hai actos nas bibliotecas para conmemorar o día do libro.
Sí.
O sea que...
O do hip-hop está ben, Que nos vería a ti a min, bailando hip-hop.
A bailar cachepa, ese é o de bailar cachepa, ou
non? Bueno, a tanto xa, desde poñerse boca abaixo, non e tal. Eu iso, vamos, empaco iso, chamo ambulancia primeiro xa, para que me venga a recoller. Non estou para iso.
Bueno, é outra cousa, que quen queira ir a viaxe cultural a Valencia, que organiza a Semana Santa Cultura, que se dé presiña, porque estamos, ou quedan as últimas prazas, están a piques de esgotarse as prazas, así que os que queiran anotarse, que se poñan en contacto co Departamento de Cultura, na Fábrica en Perillo, que pasen por ali, que manden un correo electrónico a cultura@oleiros.org ou que chamen por teléfono, simplemente ao teléfono do veciño 981-610000, que piden que lles poñan con cultura, en fin, ali lles dan información e tamén, si queren inscribirse para esas prazas que quedan libres, pois poden facelo. Xa está, vamos, que
bueno, xa está. Hai máis cousas todavía.
Bueno, bueno, si sí, hai máis cousas, sí, certo, hai teatro en Mera tamén o sábado, hai moito de cousas.
Hai bebecontos, contacontos,
nas bibliotecas, sí, o sea, hai moito por onde escoller. Bueno, eses dous actos que non anunciáramos ata agora, que é un do Coliseo.
Desculpe, que parece unha broma, non? Pero eu miro moitas programacións culturais, non? De outros concellos limítrofes. E o mellor, pois nun concello limítrofe, En todo mes hai 7 eventos, non? Pero es que aquí o mellor temos 9 eventos cada semana. Entón, claro, os que está aquí, que estamos acostumados, nos parece normal. Pero, cuidado, non é normal, unha actividade cultural realmente moi importante, e sobre todo con aposta firme, seria e aberta a todo o público, porque a nivel prezos de entradas e demais, aquí se está máis barato que en ningures, oferta é moi ampla e para todos os públicos, ademais.
Bueno, pois eso. Escola de Danza no Festival Intercentros da Coruña, na, uh-huh. no Coliseo. Que iso vai ser mañá, mañá venres.
Mañá non é venres.
No, meu. Pasado mañá, o venres, si, mañá é xoves. Subando esta semana lanzado para...
Non me líes a xente.
Quero acabar a semana, mañá ainda é xoves. Vale, bueno, pois será o venres aquela.
Si, o xoves. Moi ben.
Será o venres no Coliseo da Coruña, Festival Intercentros. Despois, xa digo, domingo, tamén no Auditorio de Mera, pois ese intercambio co Conservatorio de Carballo, un concerto conxunto que ofrecen a Orquestra e Coros da Escola de Música co Conservatorio de Carballo.
Perfecto.
Ademais, o sábado hai teatro tamén en Mera, como dixemos, e logo, pois eso, que queira participar nese obradoiro de hip hop, que se poña en contacto coa Escola de Danza, que bueno, que hai ese obradoiro de hip hop.
Perfecto.
Veña, si queres, pois falamos do tempo.
Sí, porque te vexo con gañas.
Faltame
quen estamos de santo.
Oxe, dicíamos que era mércores, non?
Sí, señor.
O de xoves non cola. Bueno, no, mércores. Bueno,
29 pues, aquella, de marzo.
Mércores 29. Pois oxe o beato, bueno, o día do beato Raimundo Lulio.
Raimundo Lulio.
Lulio, sí, Lulio. Señor. Raimundo Lulio.
Lulio.
Hai que dar.
Pois nada, Rai.
Parabéns.
Veña, parabéns.
E agora sí, agora vamos co tempo.
Nada máis te vexo con gañas.
Hai cambios no tempo.
O cal xa non sei, me boto a tremer.
Inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
E non fagan demasiado caso porque non é, póñeme mala fama, a mí non é certo, non teño ningunha alegría porque chova o
deseixo.
Bueno, conto es que mañá, bueno, hoxe de momento pois nubes de tipo alto, sinala Meteo Galicia. Con temperaturas en ascenso lixeiro aínda na xornada de hoxe, con vento moderado de compoñente sur, soprará con intervalos fortes no litoral da provincia coruñesa. Mañá, como lle decía, pois hai cambios no tempo, influencia das baixas presións, unha fronte fría que chega durante a tarde. Amanecerá o xoves con ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio e alto, e a partir do mediodía o ceo iráse cubrindo pola franxa atlántica, comezarán as chuvias que á noite chegarán a toda Galicia e ocasionalmente terán carácter tormentoso. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que se quedan sen cambios significativos. Evento moderado que soprará de compoñente sur con intervalos fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. Eso o xoves. O venres, pois de novo situación de inestabilidade, de novo baixas presións localizadas neste caso ao oeste de Irlanda, con unha fronte activa que atravesará Galicia a partir do mediodía. Así que teremos un venres con ceos anubrados na primeira metade do día e con chuvias que serán persistentes e de intensidade moderada, incluso ocasionalmente tormentosa, na tarde do venres. Pola noite, chubascos intermitentes con cota de neve que se quedará en torno a 1200 metros, bastante alta, por certo, bastante alonxada de nós. Temperaturas que sufren un moderado descenso, máis acusado ese descenso nas temperaturas máximas. Evento forte do sudoeste no litoral e moderado no interior. Así que o venres teremos de todo. Para o sábado a xornada será xa de transición entre as altas presións que irán entrando pouco a pouco en Galicia e os ventos de compoñente oeste, que eso si veñen cargados de humidade, así que os ceos estarán anubrados, haberá chuvias febles e ocasionais, serán máis probables durante a mañá no litoral oeste en puntos altos do interior. Temperaturas mínimas que descenden lixeiramente e máximas que se manteñen sen cambios significativos. Vento de compoñente oeste, que soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. A partir de aí, a partir do sábado, pois parece que mellora para o fin de semana e xa abordamos unha semana de abril, a primeira semana de abril, os primeiros días do mes de abril, pois abordámolos con bo tempo, vamos, con ausencia de precipitacións, con ceos, aínda con algunhas nubes na xornada do domingo e do luns, pero que se irán despexando e que irán dando paso a ceos despexados a partir do martes ou do mércoles da semana que vem. Que lo sepas, por certo, que o sepas que linguoxe que a oficina da seca di que aínda seguimos en risco,
Non, xa o sabía, vale. Xa o sabía, polo vale. Tanto, que nada, que ten que chover aí rodas de moiños en Burato, que non chega. Vamos, que estamos aí con sequía absoluta.
Bueno, home, absoluta non, pero
nada, estamos en como en fin. Prealerta, non?
Sí, sabemos ainda aí que ainda non se levantou a alerta por sequía.
Pois pues nada, que ten que chover.
Bueno, e agora se queres contamos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas, parece-che?
Imos
con eles.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois imos con esa ración de miserias e dolores que cada día compartimos con vostedes aquí e que recollemos nos periódicos coruñeses.
Comezamos ración diaria,
ración diaria, sí. Comezamos por La Voz. A Unión Europea afronta o primeiro divorcio da súa historia coa activación oficial do Brexit, destaca este diario, arestora na súa edición digital.
Oiches, unha aclaración, Inglaterra non estaba no euro, verdade?
No,
non estaba. E ainda así marchou.
Sí.
Bueno, vale. Sigue.
O que poderemos e non poderemos facer tras a saída do Reino Unido da Unión, di tamén este diario, porque o divorcio non só terá consecuencias económicas e financieras, os cambios que se aveciñan afectarán tamén a vida cotiá nas Illas Británicas e no continente. La Voz di que tamén unha noticia desta mañá que atoparon mortos a unha muller e a seus dous fillos menores na súa casa nun pobo de Cidade Real. O pai tamén faleceu tras precipitarse por unha ventana do domicilio. Di que todo apunta a un caso de violencia machista. En este diario lemos tamén que os galegos pagaron 19 millóns de euros en multas por excesos de velocidade. Galicia é a terceira comunidade con máis ingresos por multas, tan só por detrás de Andalucía, Castela e León. As sancións dispararonse o ano pasado cando sumaron 8 millóns máis que en 2012. As melloras fiscales para os autónomos desinflanse, é outro dos titulares. A falta de acordo no Congreso deixará fora da reforma que se cotice en función dos ingresos. Este diario destaca tamén, fais unha inquietante pregunta, estáse xestando un fenómeno global no Pacífico. Di que as augas tan cálidas fronte ás costas do Perú podrían ser un indicio de un quentamento moito máis intenso e máis amplio que podría producirse a finais deste ano. Este evento oceánico, perdón, a finais deste ano. Sí, este evento oceánico tería repercusións en todo o mundo, di La Voz de Galicia.
Pois a cousa non ten visos de arranxarse, porque xa
viches,
o que fixo Trump, non? Que se cargou as medidas contra o quentamento climático, polo tanto, imos a peor.
Destaca tamén La Voz, dan unha patada á porta, cambian a pechadura e venden a saída a 500 ou 1000 euros. Di que é o relato de un intermediario. Di, o meu traballo é vender a inversores en casas nas que haxe ocupas. O valor baixa á metade. En fin, podes sacar negocio de calquer cousa, non? Hai tamén especialistas en vender casas onde hai ocupas. Morre un peón atropelado nun paso de cebra en Ourense. Outro dos titulares, unha muller que impediu ver aos seus fillos o seu exmarido durante 12 anos só pagará unha multa de 1000 euros, titula tamén La Voz. Zoido, o ministro do Interior, sobre o piso do director da DGT, ningún ocupou nin se lle concedeu. Tamén di cazado en Lugo sin carné baixo os efectos do alcohol, con un coche de baixa e sin seguro. O home circulaba acompañado de unha muller e de dous menores. La Opinión da Coruña, titulares, París.
Pois de entrada titula o xornal Opinión: Fundación Amancio Ortega doa 320 millóns á sanidade pública. Tamén que Galicia rexeita perdoar débedas ás comunidades autónomas CCA, que son
comunidades autónomas que incumplen,
o déficit. Sí. Aí. Tamén que o Servizo de Mantemento de Riazor fará 6 revisións anuais das cubertas. É outro titular. Tamén que oferta de emprego público que prevé o goberno ronda os 350.000 postos. Que Zoido, ministro de Interior, non? Creo, sí. Nega ilegalidades no caso do piso que se pensou destinar o director de tráfico. Di que, bueno, que non pasou nada porque ao final non se lle deu o piso, non? Debe ser porque, bueno, se armou aí un, xa sabes, que se armou un follón, un escándalo, incluso aí na Sexta, bueno, puxeron ben. Máis titulares, o Concello, neste caso o Concello da Coruña, usará a súa parte de tabacos para unificar as sedes de urbanismo. tamén titula a opinión que empeza o Brexit, así afectará aos españois. Tamén xa sabes que hai un novo presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, e o titular é: Freixanes asume a presidencia da Real Academia Galega nun pleno sen os críticos. Tamén titula a opinión que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza descarta investigar a Feijó e Rueda polos agasallos do Nadal de Monbús. Tamén que a Universidade da Coruña ficha o exministro Francisco Caamaño, é outro titular. Tamén que o PSDG perde a alcaldía de Sobrado tras unha moción de Independentes e Partido Popular. Que Galicia rexistra 2.200 ciberataques o día. Iniciativa veciñal para que se declare ben de interés cultural o pasatempo, isto en Betanzos. Tamén titula a opinión que Villarmir ingresou uns 41 millóns so ano pola enerxía das centrais dende 2010. E por último, a guerra dos plumachos chega a España Directo. E isto pues, ten moito que ver con Oleiros.
Sí, sí. Porque saliu un reportaxe sobre a loita contra os plumachos neste concello, nese programa de televisión española.
Efectivamente, en España Directo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego, o rexeito veciñal frustra o traslado de chabolistas do poboado do Pasaxe, titula este diario. Rajoy anuncia 4.200 millóns sin infraestructuras para Cataluña, e outros dos titulares. Feijóo aposta polo polígono de Morás. Feijóo aposta polo polígono de Morás, decía, como motor de emprego e riqueza. A Xunta creará un observatorio dos ríos e dotará a cada conca de un plan de conservación. Día de máis El Ideal que a Valadora do Pobo insta a Marea a unirse ao programa de vivendas baleiras, que o PP pedirá un museo para as cigarreiras da fábrica de tabacos, e que o personal municipal de Sada plantexase denunciar o edil de obras diante da Fiscalía. A Xunta de Personal Funcionario e o Comité de Empresa do Personal Laboral do Concello de Sada piden a dimisión do responsable da Concellería de Obras e Servizos, Miguel Tenreiro. A Federación Galega de Fútbol manterá unha sede na cidade, titula tamén El Ideal, e o 35% dos alumnos do curso de formación sociosanitaria de Cambre Sada están empregados, titula tamén este diario. Bueno, e parece que non temos hoxe comunicación coa policía local, París.
Non temos, acabo de falar con Eduardo Bocija, que o xefe da policía local, pero me di que nada, que hoxe igual que onte, pois todo moi quedo, moi tranquilo, todavía non choveu e polo tanto xa sabes que o bo tempo pois influe en todo e nada, moi ben polo de agora.
Bueno, pois entón rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Xa saben que os mércores falamos de saúde, falaremos de saúde co doutor Caramazana, e hoxe preguntaremos ao doutor polo cambio de hora. A ver como afecta eso a nosa saúde, que andamos todos un pouco tontos estos días con eso do cambio de hora. Será despois do boletín, na segunda parte de Outra Mirada.